слухаєте подкаст Громадського радіо.
У нас в гостях професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор Фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань. Отже, давайте почнемо з загострення на Донбасі. От, до речі, ви вважаєте, що ці загострення – це такий прощальний привіт від Суркова?
Та ні, я думаю, що це, знову ж таки, про це рішення, про це приймає Путін все-таки. Да? І я думаю, що, знову ж таки, це загострення, воно в цілому вписується в ту тактику і стратегію, можна сказати, яку Путін обирає щодо України. Тобто це примус, щоб Україна пішла на поступ. І, тобто він намагається продемонструвати Зеленському і його команді, що ти все одно маєш піти на поступки. І ми бачили це не тільки от останні дні, а ми бачили це уже після зустрічі в Парижі, коли було прийнято рішення, що з 1 січня режим тиша, а ми бачимо, що режиму тиші нема, що обстріли продовжуються, що навпаки порівняно з минулим роком навпаки зросли втрати українців. І тому якби висновок очевидний. Тобто Путін продовжує свою тактику тиску на Зеленського. Тобто замість того, щоб, скажімо, продемонструвати, що добре, ви йдете на компроміси, а Зеленський йде на компроміси, і Росія теж має зробити відповідні кроки на зустріч, Путін навпаки продовжує тиск, нарощує цей тиск. Я думаю, що дуже, знаєте, росіяни це, ну, не росіяни, так, але Кремль це зловісна структура, і вони якраз, ми бачили, що періоди, скажімо, найбільших атак і загострень на Україну, вони були в періоди, в дати, які мають символічне значення для України. Тобто ми пам'ятаємо, що вторгнення російських військ в 2014 році відбулося в День Незалежності. Тобто ми святкували День Незалежності, і саме в цей день відбулося вторгнення. І тут дуже показово, що це була п'ята річниця Дебальцевської трагедії. А Путін показав, і це знову ж таки, це прагнення, знаєте, так, макнути. От ми вам таке зробимо.
А чи могла Україна якось інакше використати цю ситуацію? Наприклад, заявити лідерам Нормандської четвірки про те, що не можна йти і треба інакше, тобто немає безпекового підґрунтя для
розмов? Я думаю, що звичайно, треба було робити дуже жорсткі заяви. Ну, в кінцевому підсумку, я думаю, що це українська дипломатія цим скористається, так, і, скажімо, Пристайка, виступаючи на Генеральній асамблеї ООН, він говорить про перегляд мінських домовленостей, так, проти чого категорично виступає Росія, але я думаю, що треба було буквально в той же день або наступного дня робити жорстку заяву, звернення до наших партнерів про те, що Росія не дотримується узгоджених дій. І взагалі, я думаю, в цей день, знову ж таки, з боку Зеленського, ну, не було, знаєте, принципової якби і жорсткої оцінки того, що зробив Путін. Тобто, з одного боку, по-перше, різні українські структури говорили по-різному, оцінювали. Да? Дехто казав, що це провокація, спрямована на зрив. Ну, правильно, так? Але треба було сказати, що це ж не просто провокація була. Тобто, таке масштабний бій, це дійсно була спроба прориву, спроба, ну, якщо не змінити ситуацію стратегічно, тут я погоджуюся з оцінкою, яку дав начальник Генерального штабу Хамчак, що це не була б зміна стратегічна ситуація, але спроба здобути тактичну перемогу, захопити якийсь важливий об'єкт, знову ж таки продемонструвати Україні, що ключі тут в наших руках. А ми почули у відповідь Зеленського, що у відповіді президента, що ми впевнено рухаємося до миру. Цитата. Це цитата. І це просто дивовижно. Да? В той час, як відбувається наймасштабніше загострення на фронті, він каже, що ми впевнено рухаємося до миру. І я думаю, що це це дезорієнтує певною мірою і нас, українців, і це дезорієнтує і наших міжнародних партнерів, які чудово розуміють, що відбулося. Але чомусь від президента ми почули, що ми рухаємося до миру.
А чи можливо, що оця тактика, якщо це можна так назвати, да, президентську командою, з налаштованістю на мир, вона підіграє Росію у тому числі?
Ну, непросте питання, тому що я думаю, дивіться, я думаю, що ми пішли на поступки Росії. Компроміси завжди передбачають поступки, але це поступки з обох боків. Я думаю, що ми пішли на деякі поступки, які не є виправданими, і якими тепер Росія користається або буде користатися. Ну, як приклад. Ми підписали формулу Штайнмайєра. По-перше, ми її підписали не в тому вигляді, як вона була свого часу запропонована. Там з'явилося нове положення, якого немає навіть в мінських домовленостях, про спеціальний закон про вибори на окупованій території. Так, це велика поступа. І оскільки ця формула Штайнмайєра, вона вирвана з загального контексту, то це дозволяє росіянам якби тиснути, казати, давайте тепер це. І ми бачимо, як Росія на це відреагувала. Тепер вона від нас вимагає закріплення формули Штайнмайєра в українському законодавстві. Тобто, інакше кажучи, що прийняття на постійній основі закону про особливий статус ОРДЛО. Росіяни хочуть взагалі, щоб це було в Конституції. Так, і оцього не було записано. Такої домовленості не було. Да, формулу Штайнмайєра ми прийняли, але до її виконання має пройти дуже багато важливих етапів. І ми про це говоримо. Про це і Зеленський говорить, і Єрмак говорить. Про те, що для того, щоб дійти до виборів, потрібно А, Б, В, Г, Д. Так, але росіяни, знову ж таки, вони це вихоплюють. А тепер давайте так. Тобто росіян жодні поступки тут не задовольняють, і вони цей тиск продовжують. Вони, знаєте, на чому вони грають? Вони грають на тому, що обіцянка миру – це обіцянка, яку постійно повторює Зеленський. І вони його якби намагаються за це зловити. Ти хочеш миру? Ти це обіцяв? Ану, давай роби оце, оце і оце. І це, звичайно, насправді ставить Україну, переговорників від України, в досить складне становище. Тому що ми розуміємо, що якщо йдуть переговори, то краще займати спочатку позицію з завищеними вимогами, щоб потім
трошечки
знижити, від неї відійти. А тут виявляється так, ми кажемо, ми хочемо миру. Всі на це настроїлись, і тут раптом виявляється, що миру немає. Да? І постають претензії до Зеленського, а Росія цим знову ж таки користається, тому що насправді Росія зацікавлена в послабленні Зеленського, ви розумієте? Їй потрібний слабкий український президент, незалежно від того, яке його прізвище.
І причому от сьогодні вже Путін ніби погладив по головці і каже про Зеленського, що це милий, симпатичний, щирий чоловік. І він хоче змінити ситуацію на краще, в тому числі на Донбасі. От.
Ну, знаєте, як ми говоримо, хороший чоловік – не професія. Так? І я припускаю, що Зеленський щиро в це вірить. Так? І він хоче це зробити. Але це не робиться просто за побажанням. Тим більше, коли ми маємо такого досвідченого, хитрого, лицемірного гравця, як Кремль і, зокрема, Путін. До речі, Путін сьогодні повторив фразу, яка показує, чого він прагне насправді. Він знову повторив, що русські і українці – це українці, як він говорить, це один народ. Ви розумієте, він цю фразу повторює постійно. Коли я вперше це почув, я думав, людина обмовилась. Може, вона мала на увазі, що ми належимо до східних слов'ян, що у нас там східне якесь цивілізаційне коріння і так далі. Ні, він вперто вважає нас одним народом. Що, власне, це формулювання єдине і неділіме Росії. Тобто він не погоджується з тим, що ми окремий народ, тобто ми маємо право на самовизначення і на свою країну, яка має будувати свою незалежну політику. Я б, до речі, цю фразу обов'язково теж використав зараз максимально в наших промовах наших урядовців для того, щоб показати західним партнерам. І нашим, до речі, громадянам теж, що Путін не зупиниться, йому потрібно руйнувати незалежну України. Ну, до речі, в ці...
Тому що ці... без цього не може панувати Російська імперія, про що писав ще Бжезінський, да, ще коли.
Так, да, було таке, так. Да. І, розумієте, тут Путін же взагалі договорився до того, що українці – це люди, які жили там в Псковській губернії, mm-hmm. там, і на Уралі, у краї вони жили, от вони всі українці. Ну, знаєте, ну, це такий нонсенс. Ну, не знаю, це дійсно, це якийсь Валуєв, це якісь ці шовіністи Російської імперії, які, власне, казали, що української нації нема, української мови нема. Путін це повторює фактично. І оце для нас дуже показує. Я думаю, що це треба пояснити Зеленському, який, може, цього і не усвідомлює. Да? Бо, розумієте, всі ці меседжі, всі ці послання, їх треба правильно прочитати і перекладати відповідною мовою, мовою реалій. Так, всі ці заяви. Ну, я, до речі, не знаю, чи Зеленський це робить, чи йому пояснюють, що подивись. Тобто радники навколо Зеленського, глава його нинішній офісу, він має показати, що дивись, в чому полягають реальні плани Путіна.
Ви згадали зараз про заяву Пристайка і про те, що Мінськ себе вичерпав. Да? Як ви вважаєте, чи можливо буде внесення змін в Мінські домовленості? І які це можуть бути зміни?
Ну дивіться, я не певен насправді, так? Тому що насамперед є позиція Росії. Так, ми підписали документ. От ми його підписали під коли пістолет був біля нашої скроні. Тобто, знову ж таки, західні партнери розуміють це під тиском. До речі, в дипломатії є принцип, що те, що нав'язане силою, воно може потім не виконуватися. Воно втрачає свою юридичну силу, але тим не менше документ є. Я не певен, що Росія на це піде. Так, я не певен, що зараз Макрон буде зацікавлений в тому, щоб переглядати Мінськ так, щоб... так, щоб більше врахувати інтереси України. Але деякі речі можна попробувати якби змінити. Ну, наприклад, там про можливо миротворців записати. У Зеленського є ці ідеї стосовно спільного патрулювання.
Ви думаєте, це можливо? Взагалі, звідки це взялось, цей меседж?
Про спільне патрулювання? Ну, дивіться, насправді вони посилаються на досвід, який був в Хорватії, в Східній Славонії.
Але і... це зовсім інша була ситуація, все ж таки.
Так, я згоден, так. І там були спільні патрулі, і вони були... але там були розміщені миротворці ООН, там була перехідна адміністрація ООН на 2 роки. І патрулювання здійснювалося представник ООН, представник хорватів і представник сербської меншини. І зрештою хорватам вдалося, це було дуже непросте рішення, дуже. Хорватам вдалося реінтегрувати цю частину мирно. Але, до речі, ну там суперечності досі лишаються, там досі непроста ситуація в стосунках між людьми, ми розуміємо, що це болючий процес. Зеленський сказав, він сказав так, представники... тої частини окупованої частини Донбасу. І отут питання, що таке представники? Да? Це бойовики?
Це тоді чи це не бойовики?
Так? Тому так? Що, да, тоді це легітимізація. Так? Ну, не знаю, як якийсь компроміс це може бути, але це доволі небезпечно. Тут треба дуже філігранно грати. Можливо, розумієте, якби ми сказали, що добре, це будуть представники, але це не бойовики, тому що ми представниками можемо вважати і тих людей, які виїхали на територію України, і тих, хто там, але не входить до лав бойовиків. Ну, але зараз то зброя у бойовиків, тому постає питання, хто буде? Хто там буде із зброєю разом з нашими військовими із ООН патрулювати кордон? Тому це питання доволі небезпечне.
Як ви вважаєте, от це загострення зараз ситуації у Золотому якось може вплинути на, от, на нормандську зустріч?
Ну,
чи можемо використати якось от це?
Ми маємо це використати для того, щоб показувати світу, що насправді Росія зриває домовленості. І в цьому сенсі ми можемо говорити, знову ж таки, що Україна готова була і йшла на певні поступки, але Росія, знову ж таки, все зірвала. Тобто це так можна робити, і ну, мені здається, що ми це починаємо робити. Але ще раз, мені здається, що тут реакція мала би бути жорсткішою.
Як ви оцінюєте реакцію світової спільноти от на це загострення? Ну, тобто це типове, і чи це насправді от, ну, якийсь прорив, умовно кажучи?
Ми маємо розуміти, що ці дебати в ООН, вони мало що змінюють. Так, Радбез не приймає жодної резолюції, це зрозуміло, тому що в даному випадку, тому що є позиція Росії, яка буде блокувати будь-яку резолюцію з засудженням дій Росії. Нинішнє обговорення на Генеральній асамблеї, воно також, воно не передбачає прийняття якоїсь резолюції. Тобто це лише обговорення. Скажімо, на відміну від ситуації, яка була в 2014 році, коли приймалася резолюція Генеральної асамблеї про територіальну цілісність України, або ці резолюції, які щорічно приймаються щодо прав людини в Криму, оці нинішні дебати, вони не передбачають прийняття резолюції. Тому радше це, знаєте, такі іміджеві заяви, і да, це, скажімо, додаткова можливість показати, чого насправді, як насправді діє Росія. Але до якихось конкретних рішень в ООН, ну, це навряд чи призведе. Що, але тут важливо що розуміти, що які зміни можуть бути в позиції наших західних партнерів. І, зокрема, Меркель ще на зустрічі в Парижі, вона сказала, що мінські домовленості можна переглядати. Тобто це важливий момент. Але ми маємо розуміти, що, тобто Меркель розуміє ситуацію, якби прагне її змінити, якби поліпшити на українську користь. Але ми маємо розуміти, що у Меркель зараз теж непроста внутрішньополітична ситуація. Країна йде до перевиборів, незрозуміло, які будуть результати у правлячої ХДС, яка буде майбутня коаліція. Ну і плюс Макрон, який вже зробив те, що він їде 9 травня до Москви. Ну, мені здається, що це, звичайно, дуже прикро, що, тобто, в 2014 році західні лідери, да, вони показали свою позицію. Тепер Макрон їде.
Ну, це
до
теж
Москви.
Показово ж робиться, як ви думаєте? Чи...
Ну, так, да, це показує, що він прагне до діалогу з Росією, що... але реально це якби спроба повернення до бізнесу as usual, да? Тобто до бізнесу як завжди. Ну, до речі, не знаю, чи поїде Меркель, я не певен, що Меркель поїде. В Японії йдуть дебати, чи поїде принаймні не оприлюднена офіційна позиція, чи поїде прем'єр-міністр Абе. Чутки, що він поїде. Але офіційно японці кажуть, що ми ще рішення не прийняли.
І от ці терези, да, політичні, от зараз не на босі України все ж таки, якщо дуже спрощувати? На вашу думку.
Ну, так не можна спрощувати, розумієте? Тобто ми маємо розуміти, що це дуже, ну, тут дуже складна ситуація, в якій ми не можемо сказати щось однозначно. Тобто станом на даний момент санкції проти Росії продовжуються. Спроби Росії переглянути санкції поки що не вдалися. Але що буде далі, ми не знаємо. Американські санкції продовжуються. Хоча вже зараз прийшла інформація, що Росія прагне втрутитися з метою переобрання Трампа. Бо Трамп погано прогнозований. При ньому санкції проти Росії посилилися, але ми знаємо його періодичні заяви. І зараз, після цієї ситуації з імпічмента, він знову там починає там чистку своєї команди, лишає найбільш лояльних. І деякі люди, які добре розуміли Україну, вони змушені були піти з його команди. Їх пішли.
А до речі, просто тут до теми те, що новий куратор у справах України з'явився. Донахью, Річард Донахью. Це важливий компонент? Це чи просто типова перерозподіл?
Я ще
людей?
Не готовий коментувати, чесно, якщо говорити про Донахью. Для мене, наприклад, важливо зрозуміти, чи залишиться на посаді в Держдепі Джордж Кент, так, який був заступником посла в Україні багато років, і зараз в Держдепартаменті він відповідає за Україну. Він дуже добре розуміє і оцінює Україну. От мені важливо, скажімо, зрозуміти, чи він лишається, яка буде його роль.
Трошки резюмуючи цю частину розмови. От як...
Да, вибачте, да, і да. Тобто ви сказали, чи погіршується,
да,
чи...
Да.
Розумієте, я б сказав так, ситуація ускладнюється. Тобто санкції продовжуються, але їх можуть переглядати, їх можуть зняти. Може бути така ситуація. Ми маємо бути до цього готові. Тому ще раз, санкції зараз прив'язані до виконання мінських домовленостей. Але ми побачили навіть на Мюнхенській конференції з питань безпеки, коли був підготовлений документ, він не є офіційним документом, але його намагалися пропихнути як документ всієї Мюнхенської конференції, де, власне, передбачалося поступове послаблення санкцій проти Росії. Тобто є симптоми того, що частина людей, вона схильна вертатися до звичайного діалогу з Росією. Така небезпека є, ми маємо це усвідомлювати і маємо бути готові до цього теж.
І тоді от нещодавно був оцей умовний екватор між першою зустрічю там Нормандської четвірки ще у грудні в Парижі, от перед наступною. От якщо так резюмувати, з чим ми рухаємося і що можна зробити от для того, щоб вже з якимось результатом, з якимось чіткими тезами прийти до цієї зустрічі?
Так, як виглядає зараз, що в квітні цієї зустрічі не буде. І я, до речі, не вважаю, що це погано, так, тому що, дивіться, Путін, багато аналітиків про це говорили, що Путіну потрібна тільки та зустріч, де Україна буде робити поступки. Якщо Україна не хоче робити поступки, а для чого тоді Путіну зустрічатися і на щось іти? Тобто, я думаю, що якраз те, що росіяни затягують, це опосередковано якраз говорить, що їм не вдається переламати ситуацію так, як вони б хотіли. От я б прокоментував би так. Чи буде на цьому тлі обмін полоненими, і заручниками, які зараз задекларовані, і ми знаємо, що там є і кримські заручники. Оце питання. І питання, знову ж таки, на які поступки готовий піти Зеленський. Тому що ми розуміємо, що Путін не буде це робити просто так. Так? Перший обмін йому потрібний був для того, щоб фактично зберегти обличчя і знайти красивий вихід у звільненні українських моряків, так? Бо він їх мусив звільнити, а він їх звільнив начебто обмінюючи. Та тоді ж було звільнення Цемаха, так? Тобто Путіну вдалося якби дипломатично зберегти обличчя. А другий обмін полоненими, я вважаю те, що Росія наполягла на звільненні беркутівців, і Україна на це пішла, це велика помилка з українського боку. Тому я взагалі думаю, що це така блискуча спецоперація російська, пропагандистська, коли вони звільнили беркутівців, а потім двоє з них тріумфально вертаються в Україну і кажуть, а ми готові. Тобто ми розуміємо, що Росія насправді їм надасть все юридичне забезпечення, найдорожчих адвокатів, що багато доказів знищено вже. І тому Росія якраз це використовує як фактор теж в пропагандистській психологічній боротьбі уже не тільки того, що стосується Донбасу, а й того, що стосується Майдану. Тобто дискредитації Майдану. Тому тут мені важливо зрозуміти, а що саме зараз Путін хоче від Зеленського? Ми цього не знаємо. Я знову ж таки, ці переговори про обмін полоненими і заручниками – це дуже якби делікатні речі, які не мають відбуватися під спалахи фотокамер. Ми розуміємо, що це закритий процес, але знову ж таки, що Зеленський обіцяє Путіну, на що він піде?
І при цьому не треба забувати, що цей список полонених кожного дня зростає, тому що, наприклад, ті ж три рибалки, які тримали нещодавно, це постійні кримські татари, яких затримують тільки по справі Хізбут Тахрір, їх майже 7 десятків. Тобто цей список буде рости постійно, тому про це теж не треба забувати. Якщо ми згадали якраз Майдан і те, як Росія використовує, як ви думаєте, зараз трошки конспірологічні теорії, можливо, штучно, можливо, ні, роздмухуються у ЗМІ теж. Затягування дати евакуації з Уханю і саме до 20 лютого. Це так вийшло випадково, чи тут все ж таки, на вашу думку, є якісь...
Тут ми можемо тільки робити якісь припущення. Можливо, це збіг, можливо. а можливо і ні. І, як на мене, дійсно погано, що це відбулося в день річниці Майдану. Погано, тому що з одного боку увага суспільства була замість того, щоб цей святий день обмірковувати і думати про жертовність українських героїв, про те, що ми маємо зробити для того, щоб ці жертви не були даремними, замість цього ми обговорювали зовсім інше. Це перший момент. Другий момент – це те, що ці розмови про те, що ми не хочемо приймати, і потім ці вже сутички, які були в Нових Санжарах, це ж теж негатив для України, розумієте? І цей негатив, який пішов, який буде використовуватися Росією, який буде використовувати нашими недругами. І прикро, що це в День пам'яті Героїв Небесної Сотні. Тому я, чесно кажучи, не розумію, чому треба було робити саме в цей день. Взагалі треба було робити раніше. От уже там, я чув сьогодні, там, скажімо, перебували в Італії евакуйовані. Частина з них вже вийшла, да? Тому що їх уже давно евакуювали, і 2 тижні пройшло, все, їх випустили. Так? Тобто це треба було робити раніше. Чому наша влада так затягнула цей процес?
І навіть коли не затягнула, знаю. Бачите ви в цьому помилки все ж таки? От зараз кажуть, що це комунікаційна помилка, тому що треба було вийти і прямо сказати, що ці люди здорові, що треба, немає проблем.
Це
тобто це не
Ну, комунікаційно є... це було зроблено жахливо. Дивіться, я не медик, мені важко про це якби аналізувати це з цієї точки зору, але з точки зору комунікаційної, що треба було зробити? Я думаю, що перше, треба було знайти місце, яке дійсно підготовлене для цього. Так, і показати. І тут можна було дати картинку, що у нас в Україні є місця, ось вони обладнані, і не називаючи це місце, де воно знаходиться, показати. Дивіться, ось у нас є, ми сюди людей приймаємо. Далі не треба було оголошувати, куди ми їх веземо. Тому що ми розуміємо, що людська реакція, вона є непрогнозована. І в даному випадку, якби центральна влада має брати на себе відповідальність і рішення. Незалежно від того, як голосує обласна рада, як голосує там міська рада, що там заявляють місцеві керівники. Вибачте, питання національної безпеки, а зокрема питання безпеки українців, вони вирішуються на центральному рівні. І центральна влада тут якраз може продавлювати рішення, вона має на це право. Так? Тому не оголошуючи куди, вибрали місце, завезли туди людей і все. Розумієте? А слухати, знаєте, що скаже там місцева влада, як на цьому будуть спекулювати? Ні, якраз, я думаю, на це не треба було. Тут треба було діяти рішуче. Проблема з Новими Санжарами, ще раз, проблема в тому, що дійсно виглядає так, що це санаторій, а не інфекційний шпиталь, що він перебуває в центрі міста, він не є дуже підготовленим для цього. І тому це викликає питання. Але якби це був нормальний інфекційний заклад, то тоді треба було це робити без зайвих розголошень. Для чого це дійсно розголошено? Ми повеземо туди. Ні, ми повеземо туди.
Чому ще питаю? Бо зараз багато людей, багато аналітиків проводять аналогії, згадують Крим на початку анексії у 2014 році, де майже та сама ситуація, умовно кажучи, була, коли брак інформації, інформація, дезінформація, яка вбрасувалась, там про ці потяги зі страшними западенцями, бандерівцями, приводила до того, що потім теж камінням автобуси закидували і все таке. Тобто, чи могла б, наприклад, це знову ж таки одна із теорій, які зараз обговорюються активно в соцмережах, наприклад, що Росія опосередковано могла б використовувати оцю ситуацію на свою користь?
Дивіться, я б не проводив таких аналогій з Кримом, бо я думаю, що Крим – це все-таки була інша ситуація. Це була ситуація прямої агресії. Це було, по-перше, і пряма військова агресія, але з іншого боку, і тоді українська влада перебувала в набагато гіршій ситуації. Так? У нас не було легітимно обраного президента, у нас було тимчасово виконуючий. Да? Тобто людина, яка є головнокомандуючим, вона тимчасово виконує свої обов'язки. Тоді і це... Я не заздрю, знаєте, Турчинову, Яценюку, які в той... Це зараз дуже легко, як би казати, от треба було робити так і так. Або тим, хто перебував за межами влади, критикували, а треба було діяти рішуче, треба було... Да, був момент, якби одразу вдалося Альфою нейтралізувати Верховну Раду Криму, це можна було б швидко зробити. А потім уже ні. І я розумію, що... Ну, я пам'ятаю, я тоді був в Києві і... Чого ми тоді побоювалися? Ми ж побоювалися того, що просто російські танки підуть з кордону на Чернігівській області. Розумієте? Тобто ми були фактично відкриті до удару. І тому це змушувало їх на дуже таку обережну і стриману реакцію. Вони не наважилися ризикувати долею країни. Може, і правильно. Дуже важко сказати. Розумієте? Історія ж не має умовного способу. А якби українські військові почали стріляти, там би зачепили якогось мирного мешканця, і Росія б сказала, все, ми вводимо війська для захисту російськомовних по всій країні. Ну, це те, що вони розіграли з Саакашвілі в Південній Осетії. Тому ці ситуації не треба порівнювати, тому що тоді українська влада перебувала в набагато складнішій ситуації. Взагалі Зеленському дісталася набагато краща ситуація, ніж Турчинову, Яценюку, а потім Порошенку. Так, економічна ситуація стабілізована, ресурси наповнені, на фронті все-таки немає масованих атак. Да, ідуть обстріли, жертви, гинуть люди, але це не так, як було, це не Іловайськ, це не Дебальцево. В цьому сенсі у Зеленського набагато більший простір для маневру. З чим я згоден, це з тим, що да, цілком можливо, що Росія... провела теж інформаційну операцію, або вона з самого початку планувала так це зробити, або вона просто скористалася недолугістю дій української влади. Знову ж таки, якби українська влада реагувала адекватно, швидко і зрозуміло, ну, тоді була б інша ситуація. А в цій ситуації вона це використовує. Ще раз кажу, Росії потрібно послаблення Зеленського. Так? Тому я, наприклад, дуже... Я кажу, я проти Майдану 3. Давайте зараз не використовувати ці гасла, тому що добре, ми там частині суспільства не подобається Зеленський, але ми не можемо призвести до дестабілізації всередині країни, бо це призведе, це дасть Путіну додаткові козирі у гри. Тобто тут потрібне, знаєте, таке державницьке мислення і дійсно зважувати всі за і проти.
А це державне мислення, чи є воно зараз у нашого президента умовно? Бо у нього зараз нова ера починається, да, і нові кадрові ці перетасовки. І міжнародне, да, от, все, міжнародний вплив. От як зараз Зеленському все це, і чи є у нього шанс використати з успіхом для України, по-перше, цю ситуацію?
Ну, шанси, можливості є. Чи зможе він цим скористатися? Тобто ми розуміємо, що, дивіться, з одного боку, звичайно, Зеленський зараз і Зеленський, коли він вступав в кампанію, це все-таки різні, ну, не різні люди, але люди вже з різним багажем досвіду, з різним досвідом. Тобто тоді це були просто, знаєте, такі якісь наївні міркування, ми пам'ятаємо, як він розповідав Гордону, да? Сідаємо, домовляємося десь посередині, це просто був нонсенс. Зараз він, спробувавши розмови з Путіним, він, очевидно, розуміє, наскільки все це складне, наскільки це все непросто. Але, ну, знову ж таки, ми маємо справу, він недосвідчений, і він робить помилки, він робить явні помилки. Єрмак, ну, очевидно, він добрий переговірник і добрий бізнес-переговірник, але, ну, знову ж таки, міжнародна дипломація – це складні речі, і тут кожне слово – це посил, меседж для наших партнерів, для Росії. Кожне слово має зважуватися. А коли ми кажемо, ну, згадайте, як президент виступав на Мюнхенській конференції. Так? Тобто промова була написана добре. Добра промова. так і...
Промова була добра.
Да, промова була добра, але те, що відбулося після промови, ця розмова з американською журналісткою Крістіана Манпур з CNN, ну, ми побачили, що президент ну, просто не може підтримувати навіть діалог на належному рівні. Одна ця заява, що я не можу мислити стратегічно, ну, слухайте, це є нонсенс, вибачте. Президент, який говорить, я не можу, у мене немає часу мислити стратегічно. Це є нонсенс. І, на жаль, це є. Тому, ще раз, я скажімо, не кажу, що та влада, яка є, це є реваншистська влада. Так? Я з цим не погоджуюся. Але дії цієї команди, вони дійсно насправді підігрують реваншистам, підігрують Портновим, підігрують іншим людям, які залишилися від Януковича, підігрують Росії. Хоча по багатьох питаннях ми бачимо, що Путін не отримав від Зеленського того, що він хотів. І тому в російських ЗМІ теж іде зараз дискредитація Зеленського. Так, можемо згадати, як особливо, коли, скажімо, там Зеленський промовив в Освенцимі, і він сказав, що СРСР і Німеччина відповідальні за розв'язання Другої світової війни, а відповідно і за Голокост. Ми пам'ятаємо, як це було сприйнято в Росії. Це була дуже сильна заява, до речі. Це була сильна заява. Але разом з цими сильними заявами Зеленський робить якісь, ну, такі явно неоковирні заяви. Ну, ми згадували це, що ми впевнено рухаємося до миру.
І от як результат, напевно, ці нові цифри, от нещодавно Центр Розумкова знову ж таки оприлюднив дані, які показують, що вже там до 25% зменшилась кількість людей, які довіряють уряду і президенту Зеленському.
Довіряють, чи що Україна рухається?
Що не довіряють. Що,
да. Тому що там було дві цифри, що я звернув увагу традиційне питання, в якому напрямку рухається країна, і вже більше половини вважає, що рухається не в правильному напрямку. Ну, ви знаєте, тут я б сказав так, що тут нема чому дивуватися, тому що українці, для українців взагалі характерне скептичне ставлення до влади. І це, до речі, в цьому є і позитив, тому що це відрізняє нашу політичну культуру від політичної культури росіян. Так, яка дається віра, значить, в доброго царя, і що цей цар, він зробить Росію, про месіанська роль Росії в світі, він знову зробить Росію, значить, такою міцною, з якою будуть рахуватися у світі. У українців цього немає. І кожен президент після обрання, він мав була дуже коротка ейфорія в українському суспільстві. Ну, і Ющенка, і Порошенка, і навіть Янукович, так? А потім все це падало. Потім за півроку українці знову казали, що країна рухається в неправильному напрямку. Тобто тут є традиційні підходи українців, але дійсно вони свідчать про те, що даби Зеленський переміг на тому, що він обіцяв, був за все хороше проти всього плохого, всім намагався сподобатися, він сподобався, він отримав фантастичні цифри, так, яких ніколи не було в історії України, яким цим цифрам позаздрив би будь-який західний діяч, ну не Путін, да, у Путіна це робиться, да, такі цифри робляться, але дійсно в демократичних країнах такі цифри – це щось таке захмарне, але ми бачимо, що зараз це починає знижуватися, тобто ну, йде традиційний для України процес. Тобто мене більше турбують не цифри, схвалені, не схвалені, чи рухаємося ми в правильному чи в неправильному напрямку, я до цього ставлюся спокійно. Знаєте, Бальцеровича в Польщі теж не схвалили. І потім Валенсу не переобрали. Але країна пішла вперед. Ось вам і відповідь. Да? Тобто, розумієте, політик, справжній державний діяч, він може пожертвувати своїм рейтингом для того, щоб зрушити країну вперед. Ну, якщо цей державний діяч і мудрий політик, то він це, то він робить так, що його потім переобирають. Так? От. Але іноді можна жертвувати своїм рейтингом, іноді можна робити непопулярні речі, які там свої, твої навіть соратники не розуміють. Але ну,
особливо,
треба...
коли ти вже задекларував, що не будеш переобиратися, і коли тобі у тебе є шанс насправді це зробити.
Знаєте, ну, це теж, знаєте, заяву я не буду переобиратися, ну, подивимося. Да. Ну, рано зараз прогнозувати, у Зеленського ще, це ще ж рік не пройшов, так? Тобто у Зеленського ще є час. Ну, хтось каже, що він не висидить весь цей час. Не знаю, не знаю. Мені ще раз, я боюся дуже дестабілізації, я боюся непрогнозованих речей, я боюся концентрації влади. В цьому сенсі, скажімо, ну, ми пам'ятаємо, який був Богдан. Зараз Богдана дехто намагається зліпити, що ну, він робив правильні речі, він дистанціювався від Коломойського, те, можливо. Але ми знаємо, що Богдан стояв із порушеннями, і за цим рішенням про розпуск Верховної Ради, і за турборежим з порушеннями регламенту і законів. Але тоді була хоча б конкуренція різних центрів сили. Так? Тобто був Богдан, був Єрмак, був ще Шефір. Так? Був... Зараз ми бачимо з усуненням Богдана занадто багато повноважень у Єрмака. А Єрмак не буде робити епатажні заяви в стилі Богдана. Він набагато зваженіший. Тобто він не буде, він не буде підставлятися. Він, на відміну від Богдана, значить, і каже, журналісти, ми без вас будемо спілкуватися. Ні, він навпаки, значить, спілкується з журналістами. Тобто він робить речі, які якби менше визивають шквал критики. Але при цьому концентрація влади, яка у нього, це дуже висока концентрація влади. Він фактично стає став зараз людиною номер два. Ну, дехто каже, віце-президент. Так? І це при тому, що ця посада, вона не є в Конституції. Це лише допоміжна посада. Але реально він сконцентрував на собі величезні повноваження. І тому це небезпека насправді. Тобто Міністерство закордонних справ усунуто. В зовнішній політиці раніше завжди була конкуренція Міністерства закордонних справ і завідувача заступника глави адміністрації з міжнародних питань. Ну, тому що ми розуміємо, що кожен президент він намагався все-таки контролювати, щоб основні імпульси йшли з Банкової. Але давайте згадаємо, наскільки активною була роль Клімкіна як міністра закордонних справ. Ми пам'ятаємо, що тоді грав роль і Єлісєєв, який був заступником глави адміністрації. Але зараз хтось знає, хто зараз заступник глави адміністрації з міжнародних питань? От ви знаєте?
Я от не можу відповісти. Да?
Ну, є такий Жовкво, да? Але це говорить, що навіть і ця посада, вона усунута. Тобто займається глава адміністрації, він займається основними міжнародними переговорами. При тому, да, у нього є освіта Інституту міжнародних відносин, але у нього немає дипломатичного досвіду. Розумієте? І це означає, знову ж таки, да, він може проводити переговори як в стилі бізнес переговорів, але, я думаю, йому теж не вистачає дуже багатьох речей. І те, що є в у Зеленського таке ставлення, він не довіряє класичним дипломатам. Він взагалі не довіряє професіоналам, розумієте? Він довіряє тільки людям, які навколо, які з ним десь, які з ним були в кварталі, або які якось були з ним пов'язані. Це дуже погано. Це дуже погано. До речі, я вважаю, знаєте, для мене було показово, давайте згадаємо, коли Трампа було обрано. З ким зустрівся Трамп? Чи не найперше? З Обамою. Тобто Обама – президент, який уходить, Трамп – президент, який обраний, але який не вступив в повноваження. Вони зустрілися. Обама щось йому там радив. Ну, зараз виглядає так, що Трамп його все одно не послухав. Але бодай вони зустрілися. Я думаю, що це була абсолютно нормальна ситуація, якби Зеленський зустрівся з Порошенком. Все, вибори пройшли. Потисли руки. Порошенко сказав, я готовий допомагати передати свою базу контактів. Ну, ми розуміємо, що насправді градус цієї виборчої кампанії був такий, що думаю, що і Порошенко там подекуди на Зеленського щось перегнув палку. Але давайте згадаємо, скільки було бруду вилито на Порошенка. Да, це була тотальна кампанія дискредитації. Тобто Зеленському зараз і не снилося те, що було зроблено. І я думаю, в цій ситуації Зеленський мав би все-таки придумати. Да, я переможець. Але я демонструю, що я хочу об'єднати країну, я хочу скористатися досвідом минулого президента. І мала відбутися зустріч. Та привела б вона до якихось результатів. Але мала б відбутися. Мали б бути робочі контакти. Робочі контакти. А зараз виглядає так, що для Зеленського він може розмовляти з Путіним, але не може розмовляти з Порошенком. Ну, це нонсенс. І ця ситуація, коли Порошенка хотіли не допустити до зали в Мюнхен, ну теж це нонсенс. Це говорить, що Зеленський бачить, що його основні вороги не Путін, а всередині країни. Ну і туди ж пішли і добровольці, і ветерани, і так далі. Знову ж таки, те, що робиться зараз навколо Звіробій і Федини. Ну, двоє дівчат трошки випили, значить, і щось там сказали. З цього робиться чорті що. Ну, для чого? Я, до речі, не погоджуюся з тим, що вони сказали. Тобто, я вважаю, що дійсно є авторитет президента, і ніхто не має не піддавати сумніву. Піддавати сумніву можна, але ніхто не може дискредитувати президента.
Але робити з
наклепи, дайте. Але знову ж таки, давайте згадаємо, скільки було на Порошенка в ході кампанії. Ну там вже пам'ятаєте, що там і брата він убив, і все. І що? І ну, Порошенка ну, не реагував на це. А тут реагує силова структура. Нема чим більше займатися, розумієте? Займалися Портновим. От Портновим треба було б займатися. Вони займаються Фединою і Звіробій. Я думаю, що Україна вистоїть. Так, ми пройшли через страшні випробування. Так, і я думаю, що та фаза 2014 рік, початок агресії Росії, це був насправді дуже страшний період. Так, але ми вистояли всі разом. І я думаю, що ми вистоїмо і в цій ситуації. Я сподіваюся, що і Зеленському вистачить розуму і людям, які навколо нього, щоб не призвести Україну до катаклізму. А нам треба контролювати, що вони роблять. Я думаю, позиція громадянського суспільства, експертів, політична позиція в парламенті, не в парламенті, вона є дуже важливою. Ці акції, ні капітуляції, вони нас насправді дали свій результат. Тому нам треба лишатися активними, і я думаю, що перемога буде за нами.
Дякуємо за розмову. Професор політології Києво-Могилянської академії, науковий директор фонду «Демократичні ініціативи» Олексій Гарань.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.